Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukangaza kupitia mitabendi ya FM na kwa mitandao pia. Kama unafahivu sana, unazopata maelezo yote kuhusu makala haya pamoja na ratiba ya makala tunapeperusha kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook ambapo unazopata picha pamoja na maelezo mengine, hususan video na mijadala ambayo tunaendesha pale. Anwani ni facebook.com/swahili. Wikendi iliyopita kulikuwa na jambo la kushangaza, maana katika historia ya Australia hapajawa kuona tukio ambapo timu ambayo haijashinda mechi 8 mfululizo ama mechi za kwanza 8 katika msimu kuendelea na kuweza kupata ushindi katika ligi hiyo, pamoja na kuibuka tena mshindi katika finali ya A-League. Lakini Adelaide United ilivunja rekodi zote ambazo zilikuwa zimewekwa, na pamoja na kuvunja mioyo ya maelfu ya mashabiki wa Western Sydney Wanderers walikuwa miminika mjini Adelaide, hususan katika uwanja wa Adelaide Oval kutizama kinyang'anyiro hicho baina ya Adelaide United na Western Sydney Wanderers. Na mmoja wa wachezaji ambao walivunja mioyo ya Wanderers ni bwana Bruce Kamau, ambaye goli lake lilizungumziwa hivi na Fox Sports. Stephen Moore, the Adelaide crowd like that. What about the cross from Karuska? Naam, basi goli lilipoingia, vichwa vya Western Sydney Wanderers mashabiki wake vilidondosha, vile vile vichwa vya wachezaji wa Wanderers na wakufunzi vilidondoka, lakini vichwa vya mashabiki wa Adelaide United pamoja na bwana John Gatia bila shaka nadhani alijisahau kidogo walipokuwa uwanjani akitazama kijana wake akitingiza wavu wa Western Sydney Wanderers. Na anajiunga nasi kupitia mitambo ya simu bwana John Gatia. Ujambo?
Si jambo.
Na mtueleze mwanzo kabisa, ulipoona kijana wako akitikisa wavu wa Wanderers, hali ilikuwaje?
Ilikuwa, hata sijui ni kueleza namna gani, ilikuwa, it was very exciting, ilikuwa mzuri sana, tulisherehekea hiyo goal sana sana.
Na bwana Bruce mwenye alianza kandanda, kama kucheza kandanda lini, na nia ya kucheza kandanda ilitokea wapi? Ilikuwa ni kwako mwenyewe ama kuna mtu mwingine katika familia aliyempatia wazo la kucheza kandanda?
Alianza kucheza kandanda akiwa wa umri wa miaka 4 tulipo wasili Australia mwaka wa 1999. Na ilivyokuwa, mimi kawaida, mimi ni mtu anapenda mpira sana, na tulikuwa tuna kila wakati tunaona mpira pamoja na vijana wangu wawili. Kuna Bruce Nganga Kamau na kuna Ian Kamau, ndiye mkubwa wa Bruce. Na tulipokuja hapa walianza kucheza mpira wa, kwa shule, wakaanza kucheza shule, na mtu mmoja aliona hawa vijana wako na talent, na akaniambia, akani approach, akasema, nafikiri hawa vijana wako ni vizuri tuwapeleke club, waanze kucheza club soccer. Na hapo ndipo tulipeleka Ian, manake ndiye mkubwa wa Bruce, na kwa vile Bruce alikuwa mdogo pia, yeye akasema lazima aende pia acheze mpira, na hapo ndipo walianza kucheza mpira.
Na ulipowapeleka kwanza katika mchezo huo na katika klabu hicho ya kwanza, matarajio yako yalikuwa ni gani? Pengine tu watacheza, washiriki, wajifurahishe na wenzao, kisha warejee na kuendelea na maisha kawaida kama vijana wengine ambao wanasoma na kuendelea chuo na kupata kazi za ofisi, ama ulikuwa pengine na matarajio kwamba wataendelea zaidi na wewe wataalamu wa soka?
Matarajio yangu niliona pia ati ya kwamba wako na talent, walikuwa, you know, wanaweza kucheza mpira na wacheze mpira kama career, kama ni kazi. Na vile nilisema kwa vijana wangu, nilisema unaweza faulu kwa kila chochote ambacho unapenda. Kile kitu ni muhimu ni uweke bidii, uwe na discipline, na ukifanya hivyo hata kama ni masomo utafaulu, kwa sababu sport, mchezo, ni kitu ya maana sana. Ni ya maana kwa sababu inafanya mtu awe mtu mwenye discipline sana, anaweza kufanya vitu ambao watu wengine hawezi kufanya. Kwa hivyo unaweza tumia hiyo discipline kwa maisha yako yote.
Kawaida familia za Afrika huwa zinalia kipaumbele sana elimu, hususan chuo, mtoto asome, akitoka darasani anapewa kazi ya ziada ya kufanya nyumbani, na akimaliza hiyo bado kuna vitabu karibu 20 vinamsubiri vya kusoma na kufanya pia vile vile, la pia kimaza hapo ni chuo ndio lengo zaidi. Kwa hiyo kwa upande wako umeona kwamba ni lazima vijana wako wenyewe wajitafutie njia yao kimaisha. Ushauri pengine unaweza kuwapa wazazi wengine wa Kiafrika kwa swala kama hilo ni lipi?
Nafikiri utamaduni vile tumelewa ni kwamba zamani tulikuwa tunafikiria tu lazima mtu aende shule apate degree ndio afaulu kwa maisha. Lakini mimi nina maoni tofauti, kwa sababu mtu anaweza faulu kwa kila kitu yoyote anayoweka bidii. Na mimi hueleza watu ya kwamba yes, ni mzuri watu wawe educated, waende shule, lakini si ati kusema ati ukiwa umeenda shule utafaulu. Kuna watu wengi sana wameenda shule na wakikuja kwa maisha hawajafaulu. Kama tutafaulu kwa maisha, lazima tuanze kufikiria vile tunaweza kufaulu. Lakini kuwa umepata education si ati kusema utafaulu.
Na katika siku za usoni, matarajio yako ni yapi kwa kijana Bruce? Maana tunaona tayari mwenzake Awer Mabil tayari ameenda amepata klabu kule Ulaya. Je, kuna matarajio kuona kama pengine Bruce naye ataingia sasa awe mmoja wa vijana kama ni Leicester, Arsenal, Man United ama hata Manchester City?
Nafikiri lengo lake ni kucheza mpira Ulaya, kucheza Europe kama Mabil, na hiyo ndio lengo lake. Na hata Mabil mwenyewe, mimi nikaambia Mabil akiwa Adelaide Youth, nikamwambia unaweza cheza mpira na unaweza faulu. Na kumbuka, kwa sababu mimi nazungumzia vijana na waambia vijana kile unachotamaini kwa maisha yako unaweza accomplish, unaweza pata. Na nakumbuka Mabil akiwa youth team akasema kwa mimi ati mimi nafikiri anaweza, lengo langu ni kuchezea Manchester United, lakini sifikiri naweza kucheza. Nikamwambia unaweza, ukifanya hivi na hivi na hivi na utie bidii na uwe na fikira nzuri, utafanya na utacheza Europe. Na amefanya hivyo. Na pia Bruce, hiyo tu ndio lengo lake, na mimi natumaini miaka ijayo atacheza Europe.
Kwa hiyo bwana Ngati, pengine neno la mwisho kwako, ushauri kwa wazazi wenzako ni upi sasa ambao kwa hapa Australia tayari wamekuja, maana hapa ndio nyumbani sasa, hata kama ndio asili yetu ni Afrika, lakini hapa ndio nyumbani kwa sasa. Ushauri kwa wazazi wenzako ni upi?
Ushauri ni kuambia wazazi kama mimi ya kwamba watoto tuwapatie nafasi wafanye lile wanalopenda. Kila mtoto wako na blessing, kila mtoto wako na talent amepatiwa, na ni vizuri tuwasaidie watoto wetu wafuate ile kitu wanayo roho kubwa kufanya. Na tukifanya hivyo, inaweza kuwa ni michezo, inaweza kuwa ni hata masomo, lakini sisi kama wazazi ni muhimu sana tusije kufikiria ati watoto wetu lazima wafanye XYZ, lazima waende wafanye degree. Kama mtoto hana hiyo desire, ni muhimu sana sisi wazazi tuwapatie nafasi wafanye ile wanayotaka.
Ushauri mzuri kabisa, na nadhani sehemu nzuri ya kumalizia. Bwana John Gatia, shukran sana kwa kuzungumza nasi, na tutawatakia wewe jamaa yako pamoja na bwana Bruce mwenyewe kila laheri katika siku zijazo.
Asante sana, na nashukuru sana kunipatia na hii wakati, na natumaini vile Bruce amefaulu kwa sasa atakuwa mfano kwa vijana wengine wa Kiafrika. Asante sana.
Vizuri kabisa. Huyo ni bwana John Gatia, mzazi wa Bruce Kamau, kijana ama mchezaji mashuhuri kutoka Adelaide United ambaye alifupachika goli mwiru kabisa katika finali ya A-League, ambapo Western Sydney Wanderers walisalia na goli moja wakati wenyeji Adelaide walitoka na magoli matatu na hapo kujipa tuzo la finali ya A-League.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.